Dje, në lutjen e Engjëllit të Zot, Papa bëri thirrje për lirimin e meshtarëve irak janë në Mosul. Një lutje e drejtuar Zojës në 90 vjetorin e dukjeve të saj në Fatima, që ta çlirojë njerëzimin nga gërbula e dhunës dhe urrejtjes, të cilat e bëjnë Irakun ku shkruhen përdit faqet e reja atentatësh e gjaku, shembull dramatik. Benedikti 16 i lidhi ngushtë këto tema në lutjen e djeshme të Engjëllit të Zot, kremtuar në praninë e një turme që mbushte sheshin e Shën Pjetrit si në kremtet e mëdha, të cilën e përfundoi me një thirrje të fuqishme drejtuar rrëmbyesve të dy meshtarëve siro-katolik të Mosulit.
Faccio appello ai rapitori.
I bëj thirrje rrëmbyesve të lirojnë menjëherë dy rregulltarët, e duke pohuar edhe herë se dhuna nuk i zgjidh tensionet, i lartoi Zotit lutjen për lirimin e tyre. Për të gjithë ata që vuajnë nga dhuna dhe për paqen.
Këto fjalë të Benediktit 16 në përfundim të lutjes Engjëllit të Zot krijuan një atmosferë shqetësimi, por edhe shpresë pas qasit lutjes që Papa ja drejtoi me gjithë zemër Zotit për paqen e përshkrimin e njerëzimit nga gërbula e egoizmit dhe e mëkatit, ashtu si bëri Jezusi 2000 vjet më parë, me 10 të gërbulurit e ungjillit të gjithë të paaft përveç njërit, një tuaj, për t'u treguar sadopak mirënjohës. Dhuna në Irak e nësa vene tjera dë botës së sotme është shenjë e skeqës që shpërfryturon njerëzimin nga brenda, nga zemra e tij.
La lepra che realmente deturpa l'uomo,
gërbula që e shpërfryturon vërtet njeriu dhe shoqërin është mëkati. Jan burrja dhe egoizmi që ngjallin në shpirtin njerëzor indiferencë, urrejtje e dhunë. Këtë gërbulë të shpirtit që e çorodit fytyrën e njerëzimit nuk mund ta shërojë kush tjetër veç Zoti që është dashuri. Duke ja hapur zemrën Zotit, shpirti njeriu që pendohet, shërohet nga e keqja.
10 gërbulurit e shëruar nga Jezusi nuk u shnoshën vetëm trup, por edhe në shpirt. E ky është shërim më i thellë që përfshin korpin e shpirtin duke shpëtuar njeriu plotësisht. Një shpëtim i tillë, tha Papa, është diçka shumë më madhe se shëndeti fizik. Samaritani që kthehet te Jezusi për ta falendëruar është njëri i shëruar në shpirt, prandaj Jezu Krishti i thot: "Feja jote të shpëtoi."
E la fede che salva l'uomo.
Është feja ajo që shpëton njeriu duke ia rikthyer lidhjen e thellë me Zotin, me vetveten dhe me të tjerët. Është feja që shprehet përmes mirënjohjes. Kushdi ta falenderoj Zotin si samaritani shëruar tregon se nuk e konsideron gjithçka si domosdoshmëri, por si dhurat, që edhe atëherë kur e merr nga njerëzit ose nga natyra, prapse prap vjen nga vetë Zoti. Feja atëherë ndihmon njeriu t'ia hap zemrën Zotit e të bëj të kuptoj se gjithçka është dhurat, është hir, që të sarf shihet në një fjalë të vogël, faleminderit.
E Papa falenderoi Zojën e Fatimes, e cila me 13 tor 90 vjet më parë dukej për herë të fundit në kova dira të Portugalisë, përpara tre barinëve, Lucis, Franceskut e Gjacintës. Në lidhje të drejtpërdrejt satelitore, Benedikti 16 i drejtoi përshëndetjen e tij të posaçme kardinalit Tarcisio Bertone, sekretari i Shtetit Vatikanit, i cili në të njëjtin qast në Fatima kryesonte në emër të Atit Shenjtë meshën me rastin e 90 vjetor dukjeve të Zojës së Fatimës.
Saluto cordialmente lui, gli altri cardinali e vescovi presenti.
Ju përshëndes përzemërsisht, ju kardinaj e i peshgvi e tjerë të pranishëm, meshtarët që punojnë në shenjtërore dhe shtektarët e ardhur me këtë rast nga katër anët e botës. I lutem Zojës së bekuar, ju jap gjithë të krishterëve dhuratën e kthesës së vërtetë, që të kumtohet e të dëshmohet me koherencë besnikëri mesazhi i përhershëm i Ungjillit, i cili tregon njerëzimit rrugën e vërtetë të paqes.
Gjatë përshëndetjeve në gjumë të ndryshme, në përfundim të lutjes Mariane, Benedikti 16 u drejtuar në mënyrë të posaçme një grupi ardhur në Rom nga qyteti italian i Desios për të kremtuar 150 vjetorin e lindjes së Piut 11.
E ndërsa kujtojmë thirrjen e djeshme të papës për lirimin e meshtarëve të rrëmbyer në Mosul në Irak, vijon ankthi për fatin e tyre, sepse sipas njoftimit të kishës siro-katolike në Mosul, me të cilin u lidhe me telefon në orët e para të pasdites, ata pra meshtarët vijojnë të jenë në duart e rrëmbyesve të tyre, ndërkaq të gjithë janë në pritje të lajmit të mirë të lirimit.